8 красавіка ў Ватыкане будзе прадстаўлена апостальская адгартацыя папы Францішка Аморіс Летыцыя, радасць любові, аб любові ў сям'і. Яна з'яўляецца плёнам працы сінода біскупаў на тэму сям'і, пасяджэнне якога праходзілі ў Ватыкане ў 2014 і 15 годах. У прэзентацыі дакумента прымуць удзел кардынал Ларэнца Балдзісэры, генеральны сакратар сінода біскупаў, кардынал Крыстаф Шонборн, арцыбіскуп Венскі, Франческа Міяна і Джузепіна де Сімона ін Міяна, сужэнская пара, універсітэцкія выкладчыкі з Рыма. Прамая трансляцыя залы друку апостальскай сталіцы будзе весціся на сайце Ватыканскага радыё на італьянскай, англійскай і іспанскай мовах. 8 красавіка тэкст апостальскай адгартацыі з'явіцца на 6 мовах – італьянскай, французскай, англійскай, нямецкай, іспанскай і португальскай. Аморіс Летыцыя стане другой пасля Евангелії Гаудіум, выдадзенай 24 лістапада 2013 года апостальскай адгартацыі папы Францішка.